电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia fifaliana ho anay hatrany no mandray anao atao amin'ny fandaharana. Ny fanontaniana napetraka aminao an'io aloha dia hoe inona ny tombontsoa azon'ny mino amin'ny fahafatesany? Mba tany soa kely aloha izay fantatrao a, fa avy eo I pastera Ajara Lambomana namaly an'izay. Mialohan'izany ary dia mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, manoloana amin'ny fahafatesana tokoa dia very hevitra izay olombelona. Ianao nefa no manana ny vali teny tena marina mikasika an'izany. Ko apetraka aminao ny fampianarana an'io mba tena ho azonay tsara tokoa ary mba hitoetra ty anatinay anananay fanantenana ny amin'ny hoavinay. Dia ho voninahitra irery ihany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you. faly mirabantsika manaraka an'izao fandaharan'izao indray. Mbola fahasoavana sy famindram-po izay omeny tompo antsika ny fananantsika fotoana toy izao, mianatra ny fotom-pinoana kristianina ara-baiboly amin'ny alalan'ny katekisma, izany hoe ny fampiasana fanontaniana sy valiny mba hoentina mamehy ao anatina fehezanteny iray a ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny lohahevitra samihafa. Ankehitriny isika dia mamaraparana ny lohahevitra lehibe mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena, ka efa hitantsika tamin'ny fotoan-dasa ireo tompontsoa raisin'ireo voantso amin'ny famonjena dia ny fanamarinana, ny fananganananaka ary ny fanamasinana mba amin'ireo tompontsoa samihafa manaraka na aterak'ireo toy ny fahazonantoka ny fitiavan'Andriamanitra, ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina vokatry ny famelan-keloka mba amin'ny hafa rehetra izay noresantsika tamin'ny fotoana farany. Ireo tompontsoa ireo hoy isika dia fitahim-panahy izay nampanantenain'Andriamanitra ka raisintsika amin'izao fiainana izao, amin'izao fahavelomantsika izao, rehefa nibebaka sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika isika. Kanefa tsy amin'izao fiainan'izao ihany no anantenaintsika an'i Kristy, hoy Paoly izay eo amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5:18-20, fa raha izany tokoa dia mahantra indrindra ny ny olona rehetra isika. Fa ho hitantsika an'io fa amin'ny fotoana ahafatesantsika ihany koa dia mahazo tompontsoa isika noho ny famonjena izay efa nanantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ho hitantsika fa tsy sanatria fa tiantoka fa tena tompontsoa no hananan'ireo izay mino an'i Jesosy Kristy ao amin'ny fahafatesana. Koa ny fanontaniana izay hojerentsika anio ary dia ny hoe inona no tompontsoa azon'ny mpino amin'ny fahafatesany? Inona no tompontsoa azon'ny mpino amin'ny fahafatesany? Valiny amin'ny fahafatesany dia miditra ao amin'ny voninahitra ny mpino ary tonga tanteraka amin'ny fahamasinana ny fanahiny. Ny vatany kosa dia miandry ao ampasana mandra-piavy ny fitsanganany tena amin'ny maty. Averiko izay valim-panontaniana izay a, amin'ny fahafatesany dia miditra ao amin'ny voninahitra ny mpino ary tonga tanteraka amin'ny fahamasinana ny fanahiny. Ny vatany kosa dia miandry ao ampasana mandra-piavin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Amin'ny fahafatesany dia miditra ao amin'ny voninahitra ny mpino ary tonga tanteraka amin'ny fahamasinana ny fanahiny. Ny vatany kosa dia miandry ao ampasana mandra-piavy ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-pantanena izany a dia hitantsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andiny fahavalo. Korintianina faharoa toko fadimy andiny fahavalo izay manao hoe: eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra ao amin'ny tompo. Korintianina faharoa toko fadimy andiny fahavalo manao hoe: eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra ao amin'ny tompo. Raha misy zavatra atahoran'ny olona mafy de mafy ka andosirany sy ezahany alavirina fatratra dia ny fahafatesana izay. Isika rehetra nefa dia samy mahafantatra avokoa fa zavatra tsy azo hidivirana fa tsy maintsy ho lalovan'ny olombelona rehetra ny fahafatesana. Vokatry ny fahalavon'ireo olombelona voalohany tao anatin'ny tsy fankatoavana dia tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny taranak'olombelona rehetra, ary ny faratapin'izany toe-pahoriana izany dia ny fahafatesana. Io ilay teny fitsarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama ao amin'ny Genesisy 3:17, manao hoe: vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ny azon'ny olona tao matetika dia ny tsy mieritreritra amin'ny fahafatesana, satria tsy maintsy ho tonga ihany fahafatesana, ary indraindray tonga amin'ny fotoana tsy ampozina indrindra, dia aleon'ny olona mamony saina amin'ireo zavatra samihafa eto amin'ny fiainana fa tsy mieritreritra an'izany. Kanefa ry havana, tsy makaiza sady tsy mitondra vahaolana mihitsiny izany fandosirana izany, satria tsy maintsy ho avy ny andro izay hiatrehan'ny isam-batan'ny olona tsirairay avy ny fahafatesana, na hoely io na ho aingana. Ary manoloanan'izany dia hendry tokoa ny mpitory teny. Ao amin'ny mpitory teny 7:2, ny mpitory teny 7:2 raha milaza hoe: tsara ny mankany amin'ny trano misy fisaonana noho ny mankany amin'ny trano misy fanasana, fa ho amin'iny no hiafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona handatsaka ao am-po izany. Eny, rehefa midona ny fahoriana na havana akaiky izany na olompatatra fotsiny ihany, rehefa midona ny fahoriana dia mikarantsana ao anatintsika ao ilay lakilosy kely fanairana, fa ny anjarany hafa anio dia mety ho anjarantsika ihany koa raha mpitso. Koa zavatra halan'ny olombelona ny fahafatesana, satria amin'ny akapobeny dia midika ho fatiantoka ho azy izany. Fatiantoka satria araka ny mpitoriteny 7:5 dia tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Koa maro ny olona no mihevitra fa mijanona eo amin'ny fotoana ny fahafatesana ny zavatra rehetra, ka tsy misy fahatsapantena intsony ao aorianan'izay, fa tahaka ny hoe mitsahatra ny fisian'ilay maty. Ny ankamaroan'ny olona tandrefana izay tsy mino afa-tsy ny zavatra hitany masony dia mihevitra toy izany. Kanefa na dia izany fiheveran'izany aza ry havana, dia tsy manafoana ny zava-misy fa fatiantoka ho azy ny fahafatesana. Ny fitsaharan'ny fisiana ao aorianan'ny fahafatesana, raha izany no zava-misy, dia toetra ratsy kokoa noho ny fahavelomana, satria very, eny, very ny aina. Ka mampatsiaro antsika ny teny Jesosy tokoa izany a ao amin'ny Marka 8:30, Marka 8:30 raha milaza Jesosy hoe: fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa maninona, kanefa very ny ainy? Ary mbola mampatsiahy antsika ny tantara nataon'i Jesosy izany, izay hitantsika ao amin'ny Lioka 20:10, ny amin'ilay lehilahy manan-karena anankiray izay nahavokatra be ny tanimbariny ka nanana tetikasa lehibe izy, hanao trano fitehirizam-bary lehibe, ary nihevitra fa manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro, any ka nidera teny izy hoe: mitsara, mihinana, misotro, mifalia. Fa hoy Andriamanitra taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza ny zavatra noarinao? Izany rehetra izany dia maneho amintsika mazava fa ho amin'ny ankamaroan'ny olona izay miaina eto amin'izao tontolo izao dia fatiantoka ny fahafatesana, any ka atahorany mafy, any ka mampangorohoro ny fony. Fa tsy mba toy izany ry havana ny fahafatesana ho an'ireo olona izay efa nampahitan'Andriamanitra ny famonjena ny fanahiny, ka efa nibebaka tamin'ny fiainam-pahotany, ary efa nino an'i Jesosy ho Andriamaniny, efa nanaiky azy ho tompo mpanapaka ny fiainany sy ho mpamonjy azy amin'ny fanamelohan'ny fahotana rehetra. Isan'ireo olo ireo mihitsy i Paoly apôstôly, izay nilaza ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faraika ambyroapolo. Filipianina toko voalohany andiny faraika ambyroapolo. Fa Kristy no antony avelomako hoy izy, ary ny fahafatesana no azoko inona? No azoko tombony. Milaza Paoly fa raha velona izy dia ho an'i Kristy sady manana an'i Kristy, ary rehefa maty kosa izy dia tsy mba maty antoka an'i Kristy fa mbola ho an'i Kristy ihany sady manana an'i Kristy hatrany ao anatin'ny fahafatesana. Ary eny, manana an'i Kristy mihoatra noho ny tamin'ny fahavelomany azy izy ao anatin'ny fahafatesana. Izay no azavain'ny Paoly manaraka eo amin'ny andiny fa telo amby roapolo ao amin'io Filipianina toko voalohany io ihany, raha milaza izy eo amin'ny andiny fa telo amby roapolo fa maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy izy, satria milaza antony izy, satria tsara lavitra izany. Izany hoe tsara lavitra noho ny fahavelomany ankehitriny. Koa mario tsara izany ry havana, fa raha manana an'i Kristy ianao fo ny fahavelonao, ary raha Kristy tokoa no antom-piainanao rehetra, dia vo maika hanana anazy bebe kokoa, hanana anazy mihoatra ianao ao anatin'ny fahafatesana, ary tsara lavitra izany hoy i Paoly. Satria nahoana? Satria ry kristianina havana, ny fotoana igadonan'ny fahafatesana dia mampiditra avy hatrany ny fanahyntsika eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy hoy i Paoly teo. Koa tombony, eny, tombony ho an'ny mpino tokoa izany ny fahafatesana, satria mampiditra antsika mivantana eo anatrehan'i Kristy izany amin'ilay minitra sy segondra izay hialantsika aina. Ary manamafy izany indrindra ny teny Jesosy tamin'ilay jiolahy izay niara-nombohana taminy raha nilaza tamin'i Jesosy hoe, lazaiko aminao marina tokoa, anio, fa tsy hoe raha pitso na afaka taona maro, anio no iarahanao amiko any paradisa. Lioka toko fahatelo amby roapolo andiny fa telo amby efapolo. Ary izany fidirantsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy izany amin'ny fotoana izay hafatesantsika ary kristianina havana, izany no resahany Asafa mpanao salamo ao amin'ny salamo fa telo amby fitopolo andiny fa efatra amby roapolo. Salamo fa telo amby fitopolo andiny fa efatra amby roapolo izay manao hoe, horaisinao ho amin'ny voninahitra aho. Miditra ho amin'ny voninahitra isika izay mintso manana an'i Kristy amin'ny fotoana izay hafatesantsika, satria miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy zanany isika. Raha toa ka manana fiombonana sahady amin'i Jesosy Kristy isika amin'izao fotoana fahavelomantsika izao, dia tsarovy fa mbola karazany lavitra azy ihany isika, satria mbola mitoetra ao anatin'ny nofontsika izay mbola andairan'ny ota. Mbola tsy fiombonana tanteraka ny fiombonana nanantsika amin'i Jesosy Kristy ankehitriny. Izany no lazain'i Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahaenina, fa fantatsika hoy Paoly fa raha mitoetra ao amin'ny tena isika dia mitoetra ivelany ary lavitra ny tompo. Fa amin'ny fotoana izay hafatesantsika kosa dia afaka amin'ity tranolahy izay iverina ho vovoka ity ny fanahyntsika, ka ho afaka amin'ny fisarihana sy ny fitoeran'ny ota rehetra isika rehefa miditra ho amin'ny voninahitra eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Izay indrindra no lazain'ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo raha miresaka ny fionana fifaliana any an-danitra izy ao amin'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo, ka milaza ny amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka. Eny, amin'ny fotoana ny fahafatesana dia tonga tanteraka amin'ny fahamasinana tokoa ny fanahyntsika rehefa miditra ao amin'ny voninahitra isika dia eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Moa misy zavatra tsara mihoatra noho izany ve? Ka mbola ho gaga ve isika raha nilaza Paoly fa maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy izy, satria tsara lavitra izany? ary torak'izany koa amin'ny kortianina faharoa toko fahadimy andiny fahavalo izay andinin'ny fanalahiditsika an'io izay nilazany paoly hoe aleontsika ny tsy toetra ho amin'ny tena fa ny toetra ho amin'ny tompo. Fa misy fotoana tokoa ry havana no mahatsiaro mionina isika manoloana ny fahafatesan'ny olona anankiray raha toa ka nampijaliany aretina na ny fangiry firiana mafy izany olona izany talohany nahafatesana, ka hoy isika hoe efa nitsahatra tamin'ny fijaliana mafy nahazo azy izy ankehitriny. Tena tsara kokoa azy ny fahafatesana sy ny sisa. Kanefa tadidiory namana fa loza tsiroa aman-tany raha toa ka nitsahatra tamin'ny fijaliany ara-batany tokoa ilay olona tamin'ny fotoana ny fahafatesana, kanefa avy eo dia hijaly mandrakizay ny fanahiny satria vero mandrakizay tsy manana an'i Kristy. Tsy misy tombony mihitsy raha mba hitsahatra amin'ny fijaliana ihany ny vatana kanefa hiditra amin'ny fijaliana ho mandrakizay ny fanahy. Ny tantaran'i Lazarosy ilay lehilahy mpanankarena izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fa 19 dia miresaka mazava tsara izany fahasambarany mino sy ny fangiry firiny tsy mino izany ao anatin'ny fahafatesana. Koa tsarovy ary fa ho an'ireo izay mino an'i Jesosy Kristy dia tena fanafahana tokoa ny fahafatesana, tsy hoe fanafahana amin'ny aretina sy ny fijaliany vatana loatra nefany a, fa fanafahana ny fanahiny amin'ny fitoerany ota satria hatao tanteraka amin'ny fahamasinana izany fanahiny izany raha hiditra ho amin'ny voninahitra izy dia eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Fa ny fanontaniana tiako isarihana ny saintsika tsirairay avy izay miaino ankehitriny dia ny hoe moa afaka milaza marina ve ianao io fa tena ahazonao tombony tokoa ny fahafatesana? Raha olona mbola tsy manana an'i Kristy ianao dia tadidio fa fatiantoka ray lavaka ho anao ny fahafatesana ary tsy mahagaga raha miorohory ianao manoloana an'izany. Fa raha olona efa manana an'i Kristy eo amin'ny fiainanao kosa ianao dia aoka ho tadidinao mandrakariva fa manana azy mihoatra lavitra ianao ao anatin'ny fahafatesana. Koa tsarovy fa ireo olona izay velona marina ho an'i Kristy ihany no manana azy ihany koa ao anatin'ny fahafatesana. Aza mieritreritra niaraka amin'i Kristy ao anatin'ny fahafatesana kanefa tsy niaraka taminy teo amin'ny fahavelomana. Fa mety anontanisika hoe mazava ary izay fa ny fanahin'ny mpino dia miditra ao amin'ny voninahitra amin'ny fotoana hahafatesana, fa ny vatany kosa mba manao ahoana ary makaiza? Raha miditra ao amin'ny voninahitra ny fanahin'ny mpino a izay efa natao tanteraka, ny vatany kosa dia miandry ny fitsanganany tena maty ao am-pasana ka tratry ny fahalovana ary miverina ho vovoka araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo ary manamafy izany ny mpitory teny toko faharoambin'ny folo andiny fahafito. Mpitory teny toko faharoambin'ny folo andiny fahafito izay milaza hoe ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany otony teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ny anton'izany araka ny fanazavan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahadimapolo dia satria tsy afaka mandovan'ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo aman-dra ary tsy mandovan'ny tsy fahalovana ny fahalovana. Kanefa na dia ho simba tanteraka aza io vatany mpino io dia hain'Andriamanitra ny anangana azy indray ho vatana vaovao ho tena mboninahitra tsy mety oloa ary tsy mety ho faty intsony amin'ny fotoana izay hitsanganany tena amin'ny maty. Koa miandry ny fotoanany fitsanganany tena amin'ny maty ao am-pasana ny vatana, fotoana izay anangananaAndriamanitra azy indray ho tena mboninahitra vaovao ka iombonany fanasy ny vatany mpino indray ho mandrakizay. Fa izany dia mbola horesantsika bebe kokoa amin'ny fandaharana manaraka raha iresaka ny amin'ny tombontsoa azon'ny mpino amin'ny fitsanganan'ny tena maty isika koa manome fotoana anao indray ary ho amin'ny fandaharana manaraka raha sitrapon'ny tompo.
Isaorantsika ny nitondra amin'ny fampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefonina 034-49-809-46. Mandra-peo indray ary ny tompony ahitahanao. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.